ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งด้วยกาแฟวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีเล่ามาหลายตอนแล้วนะครับตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องราวการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในพม่าเดิมนั้นพม่าเคยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่พอมีในพลในวินรัฐประหารและมายึดอำนาจปกครองประเทศพม่าก็ทำให้ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในพม่าและราคาอาหารก็สูงขึ้นตามไปด้วยล่ะครับตามด้วยผู้เดือดร้อนเขาก็ออกมาเดินขบวนอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาหมดล่ะครับในปี2517นั้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนกองกำลังทหารก็เคลื่อนกำลังเข้าปราบปรามแล้วครับมีผู้ประท้วงล้มตายเป็นร้อยในช่วงปลายปีนั้นความไม่สงบก็มีความร้ายแรงยิ่งขึ้นในกรุงย่างกุ้งวันที่25พฤศจิกายนปี2517นั้นอู้ทันท่านอูทันนี้เป็นถึงเลขา UN นะครับถ้าพูดให้เข้าใจก็คือองค์การสหประชาชาติเป็นชาวพม่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ขนาดนั้นอูทันที่เสียชีวิตที่กรุงนิวยอร์กที่อเมริกาในบอนนีวินเองก็ไม่เคยชอบเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินี้นะเพราะว่าอูทันนั้นเป็นที่รักของประชาชนชาวพม่าทั้งประเทศมาแต่ไรแล้วแล้วก็ยังถ้าเกิดว่าตายแล้วนี่เนวินเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเมื่อตายแล้วก็นำร่างของท่านอูทันกลับประเทศโดยไม่มีพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นแม้นว่าท่านจะทำงานเพื่อโลกก็ตามเพื่อชาวโลกนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงย่างกุ้งนั้นโกรธแค้นครับเข้าแย่งศพของอูทันทันทีที่เครื่องบินล้อแตะรันเวย์ตามด้วยการเดินขบวนประท้วงไปตามถนนสายต่างๆของกรุงย่างกุ้งมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับในตอนนั้นการเดินขบวนในคราวนั้นก็มีความสำคัญอีกอย่างก็คือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับพระสงฆ์องค์พระเจ้ามาด้วยครับพระพม่าร่วมเดินขบวนทหารก็เคลื่อนกองกำลังกวาดล้างการจู่โจมในเวลากลางคืนก็ทำให้นักศึกษาถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากครับมันมืดไม่รู้ลูกปืนมาจากทางไหนหลายคนก็ถูกจับกุมแล้วครับนายพลเนวินหวังว่าในปี2517นั้นจะเป็นปีที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับรัฐบาลของเขาแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกแต่ตรงกันข้ามล่ะครับทีเจโอไบรอันคนนี้เป็นถึงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำพม่าได้เขียนไว้ในรายงานประจำปีว่าวันสิ้นปีภายใต้กฎอัยการศึกและเคอร์ฟิวนั้นเป็นอย่างไรคืนนั้นมีรถถังออกลาดตระเวนทั่วกรุงย่างกุ้งในขณะเดียวกันประชาชนประมาณ 6,000 ถึง 80,000 คนก็ยังคงถูกขังอยู่ในคุกเพื่อรอวันพิจารณาบางคนญาติก็ไม่รู้เลยซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับท่านทูตไบรอันระบุว่าพม่ากำลังจะถูกปิดตายอีก10ปีในเวลาต่อมานั้นสิ่งที่เอกอัครราชทูตไบรอันได้พูดไว้ก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าประตูซึ่งรัฐบาลทหารเปิดไว้เพื่อรับเงินในการช่วยเหลือ ทางทหารและการพัฒนาประเทศนั้นเหลือแคบลงทุกทีเพราะว่าขอแต่เงินต่างประเทศเงินช่วยเหลือบริหารประเทศไม่ได้ไม่เป็นด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะขอมาจากญี่ปุ่นเยอรมันอะไรประมาณนั้นก็ลดน้อยถอยลงส่วนความสัมพันธ์กับทุกประเทศในโลกก็มีอยู่จำกัดจำกีในบรรดาประเทศต่างๆที่นายพลเดวินเลือกไปเยือนผู้นำนั้นท่านลองทายดิไปเยือนใครผมว่าท่านทายไม่ถูกหรอกนายพลเดวินนั้นไปเยือนเขมรครับตอนนั้นเขมรนั้นเป็นรัฐบาลเขมรแดงของพ่อนพดที่กำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประเทศตัวเองอยู่แล้วก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ว่าพลพศนั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พลเมืองตัวเองตายเป็นล้านนะครับไม่ธรรมดานะพลพศเนี่ยแม้ว่าเขาจะจบที่ปารีสที่ฝรั่งเศสก็ตามก็กลับมาเขียนฆ่าประชาชนตัวเองก็ไม่ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาแต่ว่าเนวินเลือกที่จะไปเยือนพลพศครับนายพลเดวินนั้นเยือนเขมรแดงในปี2521 และก็ยังเป็นผู้นำประเทศคนแรกที่ไปเยือนภายใต้การนำของรัฐบาลพลพศนะครับจริงๆเขาไม่มีใครไปหาเลยนายพลเดวินไปก่อนเพื่อนเลยเป็นประเทศแรก5ปีต่อมานายพลเดวินพยายามอีกครั้ง คราวนี้ก็เชิญตัวแทนระดับสูงจากเกาหลีใต้มาเยือนครับแต่ก็เจอปัญหาอีกแล้วครับเพราะว่าผู้แทนเกาหลีใต้ที่มานั่นนะดันไปเคารพอนุสาวรีย์ที่ฝังศพขององซานครับอันนี้ในพลองซานเหมือนกันองซานนี่เป็นพ่อขององซานซูจีนะครับไปสักการะอนุสาวรีย์ในวันที่9ตุลาคม2526แล้วก็เกิดระเบิดตุมตามที่นั่นมีคนตายไป22คนนะครับ4คนในจำนวนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ที่มาด้วยนะผู้ก่อเวทกรรมคราวนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นสายลับของเกาหลีเหนือก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำกันแล้วแต่ภาพลักษณ์ของพม่าก็ถูกทำลายในสายตาของโลกลงอย่างย่อยยับแล้วครับตอนนั้นข่าวใหญ่มากผมก็นั่งฟังอยู่เหมือนกันข่าวตอนนั้นนะเกาหลีใต้ไปเยือนในเวลาเดียวกันนะครับก็มีการปลูกฝิ่นเพื่อผลิตเฮโรอีนแล้วก็ขยายขอบเขตและปริมาณมากขึ้นทุกทีก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าถ้าเฮโรอีนมาจากพม่านั้นถือว่าอุ้ยบริสุทธิ์ 100% เพียวๆนะครับรัฐบาลสหรัฐตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลพม่ามีส่วนในเรื่องของธุรกิจการค้ายาเสพติดด้วยหรือไม่นะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังคงดำเนินนโยบายกำจัดฝิ่นจากที่นั่นทุกวิถีทางเหมือนกันจากที่นั่นหมายถึงจากที่พม่าอเมริกาก็มาวิธีการหนึ่งคือส่งเครื่องบินสอดแนมเข้าไปในพม่าใช้สอหาแหล่งผลิตเฮโรอีนแต่ว่ารัฐบาลของนายพลเดวินตอนนั้นก็นำเอาเครื่องบินเหล่าที่สอดแนมนั้นน่ะก็มาต่อต้านรัฐบาลแทนคือพูดง่ายๆว่าอเมริกาเขาให้เครื่องบินสอดแนมให้กับนายพลเดวินเพื่อที่จะสอหาแหล่งในการผลิตยาบ้าตอนนั้นไม่มียาบ้าหรอกมีเฮโรอีนก็เอามาหาคนที่ต่อต้านนายพลเดวินแทนนะครับที่พม่านั้นไม่เพียงแต่ว่ามีการส่งยาเสพติดออกจากพม่าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับในตอนนั้นนะตอนนั้นผู้คนก็อดอยากผู้อพยพก็ไม่อยากจะอยู่แล้วครับทีนี้รัฐบาลเองก็กดขี่ข่มเหงอยู่ไม่ได้ครับก็หนีมาอยู่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแหละถ้ามาทางทิศตะวันออกก็มาทางไทยถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแถวอารักกันยะไข่ทางนู้นก็ไปบังกลาเทศเลยครับผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเพราะว่าพม่าเองมีชนกลุ่มน้อยมากมายไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงเป็นมอญเป็นว่า เป็นไทยใหญ่สุดแล้วแต่ซึ่งพวกนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยถ้าเป็นมุสลิมโรฮิงญาก็ไปนู่นแหละครับบังคลาเทศหนีกระเซิงกระเซิงไปเมื่อถึงปีพ.ศ. 2521ชาวโรฮิงญาลี้ภัยไปแล้ว 200,000 คนครับไม่น้อยนะครับนะแต่ละคนก็มีเรื่องเล่าว่าหมู่บ้านและที่เก็บเสบียงอาหารของตนเองนั้นถูกทหารทำลายแต่ถ้าโลกจะเริ่มรู้ความโหดร้ายที่ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญก็เป็นเพียงการรับรู้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองเพราะว่าพม่าเป็นประเทศปิดไม่ให้ใครเข้าไปสอดแนมมากมายนักนอกจากว่าเมื่อสหประชาชาติเข้าแทรกแซงแล้วเท่านั้นแหละทั้งยังมีการผลักดันให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญายอมกลับเข้าพม่าอย่างไม่เต็มใจในตอนนั้นนะครับจากการร้องขอแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เขาก็ไม่เอาเลยไม่กลับมาเลยแล้วพวกโรฮิงญาก็ไม่อยากจะกลับคือกลับก็ตายนะไปตายนอกประเทศดีกว่าก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยการที่เอาพวกโรฮิงญากลับเข้ามา ก็ถือว่าเป็นภาพลวงตาของการบริหารประเทศของนายพลเดวินในตอนนั้นนะครับไม่ใช่ตอนนี้เพราะนายพลเดวินแกก็ตายไปแล้วแต่แม้ว่ารัฐบาลพม่าพยายามจะให้ข้อมูลความเป็นไปในประเทศอย่างสับสนเพียงไรก็ตามเรื่องราวความน่าสยดสยองทั้งประชาชนชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยกำลังประสบก็รั่วไหลออกมาให้คนในแถบเอเชียอาคันเนย์ได้รับรู้อยู่เสมอว่ามีการเข่นฆ่าให้อาสันมากมายสื่อภาษาอังกฤษจึงมีชื่อเสียงในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นFar Eastern Economy Review นี่ดังมากมีฐานการผลิตฐานข่าวฐานบก.เขาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับรวมทั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของไทยก็ไปเจาะข่าวเหล่านี้นะแล้วก็ยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศอื่นๆคอยติดตามรายงานข่าวของพม่าเป็นระยะในเวลาเดียวกันจำนวนผู้มีอคติทางการเมืองขัดแย้งกับรัฐบาลของนายพลเดวินก็ถูกจับกุมคุมขังมากขึ้นทุกทีนะครับแล้วขังก็ไม่ใช่วันสองวันยาวขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็จะถูกจับในข้อหาเพียงเล็กๆน้อยๆก็แก๊กๆไม่ใหญ่ไม่โตจับไปแล้วก็เอามาทรมานเป็นวิธีการที่ใช้เป็นปกติในคุกส่วนใหญ่ของพม่านะครับไม่รวมว่ามีคุกขี้ไก่อยู่หรือเปล่านะจริงๆคุกขี้ไก่ก็มีจริงเหมือนกันแหละคงทรมานพอสมควรทหารก็ใช้วิธีข่มขืนผู้หญิงนะข่มขืนผู้หญิงเพื่อเป็นอาวุธสงครามต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยให้กลัวใช่ไหมและทั้งทหารฝ่ายรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยก็ล้วนเกณฑ์มาใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นเด็กครับยิงปืนยังไม่ถูกเลยฟันน้ำนมยังไม่แข็งเด็กนั้นก็ประมาณ 12-13 ปีเท่านั้นแหละพวกชนกลุ่มน้อยก็เกณฑ์มาเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ล้มหายตายจากกันไปในเดือนมกราคมปี2530ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในสหรัฐอเมริกาก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยพม่าขึ้นแม้ว่ากองทหารกบฏซึ่งอุนุเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่แกได้เป็นเพราะว่าองซานถูกยิงตายในขณะการประชุมรัฐมนตรีชั่วคราวอยู่แต่อุนุรอดครับสุดท้ายได้เป็นนายกนะเล่าให้ฟังความหลังซึ่งอุนุนั้นก็ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยในพม่าก็ได้ล้มเหลวครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลังการตายของโมเล็กยาเนี่ยว่ากันว่าถูกกบฏกะเหรี่ยงฆ่าตายสถานการณ์พม่าก็เลยร้ายลงทุกขณะสภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจนกระทั่งควบคุมไม่ได้ผลผลิตข้าวที่เคยส่งออกไปขายต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งก็ลดทั่วภาพลงจนกระทั่งว่าขาดแคลนไม่มีพอจะกินในประเทศนะครับนะจนกระทั่งว่าเรื่องขาดแคลนอาหารเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นเรื่องของน้ำมันยารักษาโรคขาดแคลนไปด้วยลำบากเลยครับในปี2530 เนี่ย21ถึง30ประมาณนี้นะพวกเราก็ยังอยู่กันใช่ไหมล่ะเรื่องใหม่ๆอยู่แล้วตอนนั้นพวกท่านก็คงจะได้พอฟังข่าวว่าทางพม่าเองลดค่าเงินจ๊าดใช่ไหมล่ะโอ้โหกำเงินอยู่เนี่ยอยู่ๆเงินใบละพันเราเนี่ยนะไม่มีค่าเลยเป็นเศษกระดาษไปเลยเพราะว่าในวินเขาบอกว่ายกเลิกก็เรียบร้อยใช้ไม่ได้การเงินการคลังพม่าล่มสลายหนี้สินของประเทศพุ่งกระฉูดไปจนถึง 4,000 ล้านดอลลาร์อเมริกาก็ต้องไปยืมเงินเขามาแม้นว่าเนวินจะรู้ดีว่าความหายนะอยู่ห่างออกไปเพียงแค่เอื้อมไม่ไกลนักแต่ก็ยังไม่ยอมรับผิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านโยบายผิดพลาดจากการคิดของตัวเองนี่แหละทางแก้ปัญหาของเนวินก็คือแยกตัวออกจากปัญหาทั้งหมดให้มันลอยไว้จนกระทั่งวันที่21กรกฎาคม2530อดีตพลโทอองยีแกก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเดวินครับพอจะเข้าใจไหมจดหมายเปิดผนึกคือเขียนเป็นจดหมายนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ส่งทางไปสนี ผมก็เขียนบ่อยเหมือนกันนะครับจดหมายเปิดผนึกจดหมายเปิดผนึกแล้วพวกสื่อเขาก็เอาจดหมายเปิดผนึกไปเผยแพร่กันนะลองเขียนดูนะจดหมายเปิดผนึกเขียนถึงในพลเดวินและแม้จะมีการเซ็นเซอร์ที่ขมวดเพียงไรก็ตามจดหมายฉบับนี้ก็ยังเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางคือส่งไปถึงพลในพลในวินตรงๆไม่ได้หรอกครับกว่าจะถึงเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเขียนแล้วเปิดผนึกใครจะเอาไปอ่านก็แล้วแต่สุดท้ายก็ถึงหูในวินถึงตาในวินอย่างแน่นอนในอดีตนั้นอองยีเป็นคนซึ่งช่วยวางแผนก่อกบฏช่วยในวินนะครับก่อกบฏต่อกองทหารญี่ปุ่นที่มันดาเลเพราะพวกนี้เขากลุ่มเดียวกันกลุ่ม30คนเนี่ยนะครับมีหลายคนแหละนะครับแต่ว่ารวมกันแล้ว30คนที่ไปอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็ร่วมรบกับสู้ร่วมรบพร้อมหน้าพร้อมตากับญี่ปุ่นเพื่อรบกับอังกฤษตอนนั้นนะในตอนอดีตเนี่ยอองยีเขาเคยเป็นทหาร30คนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กับญี่ปุ่นแหละเอาไปเอามาแตกคอกันยังไงไม่รู้ก็เลยก่อกบฏกับทหารญี่ปุ่นที่มันดาเลในปี2488ด้วยเหตุนี้หน้าที่การงานขององยีจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วองยีเขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหลังการปฏิวัติในปี2505ผู้คนมองว่าองยีคือทายาททางการเมืองของเนวินในท้ายที่สุดทว่าภายในปีเดียวกันนั้นก็ถูกปลดจากคณะกรรมการปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ์2506คือร่วมเป็นร่วมตายกันมาแต่ถูกปลดความผิดของอองยีก็คือไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของพรรคแผนงานสังคมนิยมของเนวินแต่น่าแปลกที่ครับแต่น่าแปลกนะครับที่ว่าเขาไม่ถูกปลดจากตำแหน่งทหารหรือไปถูกขังนะและเกือบ25ปีต่อมาอองยีเองก็ตอกย้ำข้อกล่าวหาเดิมอีกครั้งด้วยการชี้เห็นว่าพม่าอยู่ในสภาพล้มละลายทุกวันก็เพราะพรรคแผนงานสังคมนิยมจดหมายฉบับนี้จ่าหน้าซองถึงผู้นำของผมเขาเขียนว่าอย่างนี้นะเขาเขียนว่าเนวินถูกลูกน้องที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ชอบเลียแข้งเลียขาให้คำแนะนำผิดๆในสภาพการเช่นนี้จำเป็นต้องมีนโยบายเศรษฐกิจใหม่และต้องมีการปลดปล่อยทางการเมืองนะไม่มีการลงโทษองยีแต่อย่างใดนะครับทำให้หลายๆคนคิดว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับผู้บัญชาการเก่าของเขาและอาจจะเป็นเหตุบังเอิญเมื่อวันที่10สิงหาคมนะ2505นี่แหละตัวเนวินเองก็ปราศัยทางวิทยุโดยบอกเป็นในว่าเขาเองก็รู้ดีถึงข้อบกพร่องของนโยบายเศรษฐกิจของพรรคแรงงานสังคมนิยมแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่5กันยายน2530เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ธนบัตรนะครับธนบัตร75 35และ25จาร์ดไม่มีค่าครับตอนนั้นโอ้ยเราเห็นแล้วพม่านี่จนในพริบตากำเงินอยู่75จาร์ด35จาร์ดเงินเป็นเศษกระดาษกองเต็กไปแล้วนะล้มเลิกการใช้เงินของพม่าจาร์ดตอนนั้นนะเราก็ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ตอนนั้นแหละเราก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกัน นะครับแล้วก็เคยมีการล้มเลิกค่าของเงินมาก่อนนั้นนะ2ครั้งครับครั้งแรกปี2505นะครับเมื่อเนวินเข้ายึดอำนาจใหม่ๆและอีกครั้งในปี2528แต่ก็ไม่รุนแรงเท่าในครั้งหลังสุด2ครั้งก่อนมีการใช้เงินชดเชยไม่เกิน 5,000 จาร์ตนะครับตอนนั้นคือบางคนเขาก็อาจจะมีเงินนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาเงิน 5,000 จาร์ตไปให้กันแล้วกันชดเชยไปเยียวยาพูดยังไงถ้าพูดถึงทุกวันนี้แต่คราวนี้ไม่มีการชดเชยให้ประชาชนครับชดเชยให้ก็เพียงนักการเมืองและชาวต่างชาติบางคนเท่านั้นเหตุผลก็คือในปี2529ชาวพม่าร่ำรวยหลายคนโอนเงินให้ญาติพี่น้องที่ยากจนรวมทั้งคนรับใช้เพื่อฟอกเงินคนละ 5,000 จาร์ตนะครับผลเสียของการยกเลิกเงินจาร์ตนั้นรุนแรงมหาศาลชาวพม่าจำนวนมากไม่ไว้ใจธนาคารอีกต่อไปซึ่งรัฐเป็นเจ้าของอีกต่อไปแล้วและต่างก็เก็บเงินสดไว้กับตัวครับเห็นไหมไม่ฝากธนาคารใช่ไหมตอนนั้นแหละยกเลิกมันเลยนะพอยกเลิกปุ๊บเงินก็เป็นเศษกระดาษใช่ไหมล่ะทีนี้มีเพียงผู้ใหญ่ในประเทศขยับปากกานิดเดียวขยับปากกานะคำว่าขยับปากกาคือเขียนหนังสือนะครับ 75% ของเงินจ้าที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศกลายเป็นเศษกระดาษในพริบตาอย่างที่ผมบอกความคิดที่ว่าการยกเลิกเงินจ้าในลักษณะนี้ช่วยแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยไม่เข้าท่าเพราะผลก็คือเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วมันก็แย่ลงไปสิครับทีนี้เงินไม่มีค่าครับแต่เงินบาทเงินดอลลาร์โอ้ยอยากได้นะครับถ้ากำเงินจาร์ดไว้ไม่เอาหนักเลยทีนี้แต่ในไม่ช้าครับก็มีการพิมพ์เงินจาร์ดในมูลค่าใหม่ออกมานั่นคือ45และ90จาร์ดรัฐบาลก็อ้างว่าออกเงินจาร์ดมูลค่าใหม่ก็เพื่อเป็นการตัดขาชนกลุ่มน้อยที่ก่อการกบฏเห็นไหมรวมทั้งในตลาดมืดที่กำลังรุ่งเรืองเพราะว่าไม่ผ่านธนาคารซื้อขายกันนะครับก็ซื้อกันภายในก็เรียกว่าตลาดมืดนะไม่ผ่านระบบธนาคารเงินไม่รู้ไปไหนทีนี้ยกเลิกมันเลยรัฐบาลมีอำนาจใช่ไหมแต่ในเมื่อชนกลุ่มน้อยและตลาดมืดต่างใช้เงินดอลลาร์อเมริกาล่ะครับแล้วก็เงินบาทบ้านเราเงินจาร์ดไม่กำเลยทีนี้ไม่เชื่อถือแล้วข้ออ้างนั้นก็ฟังไม่ขึ้นนายพลในวินบอกอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วนายพลเดวินและพรรคนะครับตลอดจนบรรดาหมอดูเขาเชื่อหมอดูนะครับเขาเชื่อหมอดูเขาคิดว่าเลข9เป็นเลขนำโชคของเขาไม่ธรรมดา แต่เงินจาร์ดเนี่ยมูลค่าใหม่นะเป็นค่าคูณด้วย9เห็นไหมครับคือเขาชั่วเดือนชั่วไม่ใช่ชั่วครับเชื่อเรื่องดวงมากนะในวันเดวินเนี่ยนะคือถ้าเจอหมาจรจัดแกให้ฆ่าเลยนะไม่เอาแล้วก็ทำพิธีเอาเครื่องใน สุนัขเนี่ยมาเหยียบย่ำแล้วก็ยิงปืนใส่กระจกที่ตัวเองยืนอยู่เพื่อแก้เคล็ดอะไรของแกนี่แหละประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของส่วนหนึ่งนะของนายพลเนวินที่ทำกับพม่านะครับคือองซานซูจีเองเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคงจะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับให้กับประเทศพม่านะก็กลับมาจากอังกฤษเลยครับมาอยู่ก็ถูกขังคุกพอสมควรกักตัวไม่ไปไหนนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของพม่านะครับที่ลำบากยากแค้นมาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับหลังจากได้รับอิสรภาพมาแล้วรัฐบาลทหารของพม่านำโดยนายพลเนวินนั้นก็ทำให้พม่าย่อยยับยับเยินผู้คนพม่าจนถึงวันนี้ครับแถวภูเก็ตนี่เต็มไปด้วยแรงงานแถวสมุทรสาคร 3-4 หมื่นอยู่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นแสนก็ได้เพราะว่าที่นั่นมีโรงงานเป็นหมื่นโรงงานนะครับมีพม่ามาอยู่อาศัยบ้านเราผมว่าหลายแสนเกือบล้านแล้วมั้งป่านนี้นะครับนั่นคือการปกครองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศถ้าดีประเทศชาติก็จะดีถ้าผู้นำประเทศเห็นแก่ตัวนะครับแบบในพลเนวินแบบนี้เราอาจจะเป็นพม่าไปก็ได้ แต่ไม่เป็นนะครับพม่าบ้านเรายังคงจะเดินรุ่งเรืองต่อไปได้รับคำชมเชยจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโรคโควิด-19 ทุกวันนี้เอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วอาจจะมาค่ำสักนิดนึงผมณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการ1ถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันละครับวันนี้ขอมาเย็นปกติแล้วก็จะช่วงสาย10โมงเศษก็จะมากันละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ